Lishbench huli San Pablo re las Corinto. Primera Corintios capítulo 1.
La inah Pablo, bokbilin chik angelak chosh apostoli Christ Jesús, josh alak sashcholi Dios, kochben lak sostenes likuitzin. Ninti bakrikin lish igles li Dios likuan Corinto. Erikin la esh li santo presim ilesh sashkava li Cristo Jesús. Erikin la esh li bokbilesh chikwang sa santidal. Erochben chishkunilep dinekesh ya baeshkava li kakwa Jesucrist ya lakbar. Aan li kakakwa la o wachkakwa li santil tenamit. Chikwang tashak erikin li rusilal ut li tuktu kilal nachal krikin li Dios li kachukwa ut rikin li kakwa Jesucrist. Junelik nintioshin chiru li Dios cherish la esh shpan li rusila li Dios ke bilere sashkava li Cristo Jesús. Shpan ak rikina an, sheshbi omo bresi rikin chish junil li sti matan. Rikin chish junil li atin uchabil nalem. Li resila li Christ ki poktesimang ut kishchap she sa eyang. Chihokan mag achik junak usilal na majelo kere. Nakyoke chiroy beninkil lishkut besinkil rib li kakwa Jesucrist. Aan tishkesh kaub e chol tohretal sarosokik. Renak makaak e uspal sashkutankil li kakwa Jesucrist. Li Dios hunelik nashkeli nashkechi I utaan akkwi lishpokok chakere chikwang sa hunahil rikin li ralal ali Jesucrist li kakwa. Eshkwas kwitzin. Nitz amacheru sashkawa li kakwa Jesucrist, nak hunahak ru le ratin, mak aak li hachokib sa etyang, kwan ke shpan sa hunahil rikin le kaust ut le nalem. Shpan ak shkwa biresil rikin shkoneb li shkloe, nak kwan kwe chikib sa etyang, eshkwa skwitin. Nak wak shtieb al nak kwan keb sa etyang li nik eshtie, la in rein lak Pablo, ut kwan nik eshtie, la in rein lak Apolo, Kwan ke bak kwin ke tiok, la in rein lak sefas, malak la in rein li Christ. Machachim il tabi li Christ? Mashke ek tabi lak Pablo chiru cruz sa ek abala esh? Malak shkup si ke eha sa shkaba lak Pablo? Nim pantyo si chiru li Dios nak ma hun ere shin kup si shha. Ka akwi lak Crispo ut lak gayo. Chiko ka ma anit ruok tishche nak shkup si ke eha sa ink aba. Kya lak kwi? Shin kupsi akwish haeb li kwankeb sarochosh lak Estefanas. Abanan chirishe baan, nin koshlan ak maani chik shin kupsi chakshha. Ha. Shbaan ak li Chris din ka shin shtakla chikupsi ng ha. Shin shtakla baan chishpuk de sin kili chaabi le silal. Aban maakwa rikin shnin kalir ru atin, ren ak in kaat kanak chimaak arak balish krus li Chris. Shtiebal resi li krus aan me mil nalem. Chirueb li kyo keb chisachk Aban chirueb li chokeb chikolek chikulao. Haan sh nimalish kwankili Dios. Tzi bambil sali santil hu. Timpo sh nalabeb li kwankeb sh nalem. Utin tzikdanash kaush li sebeb sh ol. Bar kwan li kwank sh nalem? Bar kwank lak tzolonel? Bar kwan li nashnau atinak chirish nalab li ruchichoch ayin? Mahin kata bili Dios memo presi sh nalab li ruchichoch? Li ruchichoch riken li sh nalab. Ink ant kish nauru li Dios salish ni mal rush nale. Hokanak li Dios kirash kol bale blak pap anel rik ili me bil nale nakapuk tesilao. E blak judi ne ke samash nin kalru e talil ute blak griego ne ke sik ox nale. Aban la o nakapuk tesire sili Cristo ke bil chiru cruz. Antich kopal chokre blak judi ut me mil nale chokre li hunch olchik. Aban chokre li bak wile. Joeb la judí, joeb la griego, aan li Christ. Shnimal shkwankil ut shnaleb li Dios. Shpanak li shmemil li Dios, haan shnimal naleb. Chiru li shnalebeb li kuink. Ut li shmachelal shkwankila li Dios, haan ashal chikaw chiru li shkawilaleb li kuink. Keumak reta li shkwas kwitzin, anieb li bokbile shpan li Dios sa etyang. Mokuk iheb ta li kwankeb shnaleb, ho shnaleb li ruchichoch. Mokukieb tali kwankeb shkwankil chimokuna baleb lishnin kal rueb sashkaba lishkyo lakikeb. Li Dios kish sigru li magash naleb sali rusichoch renak tek otek shutan li kwankeb shnaleb. Li sigru li magash kawilal sa rusichoch renak tak otek shutan li hual kawrim. Likaruku benach kwankil sashkawa alishtiolachik, utistektanam ilish bani rusichoch, kisike ekruish bani dios. Libmoko anta kisike ekru, reshkuk palishkwankilik are ru kwank. Renak ma anitishnimo presirip chiruli dios. Yalishban rusirali dios na kwankesh rikinli Cristo Jesús. Ainkishakabak shbani dios chok ach eol kanaleb. Chok shjole bali tikil cholech, chokish jole bali santo blesink utli kolpai. Renak, kamatib amil salisantilhu, anita rach shnimo blesinkil rib, chishnimak rib sashkawali kakwa.